ครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook สื่อสังคมออนไลน์อันดับหนึ่งที่มีสมาชิกมากกว่า 2,000 ล้านคนลงประกาศขอโทษในหน้าหนังสือพิมพ์ใหญ่9ฉบับของสหรัฐและอังกฤษในวันอาทิตย์นะครับจากกรณีที่ Facebook ปล่อยให้มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกหลาย10ล้านคนอย่างไม่เหมาะสมโฆษณาขอโทษดังกล่าวระบุว่าเหตุการณ์นี้ทำลายความน่าเชื่อถือของ Facebook และตนเสียใจที่ไม่ได้ทำอะไรมากในการรับมือเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เราได้เพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับอย่างไรก็ตามซักเคอร์เบิร์กไม่ได้ระบุถึงชื่อบริษัทวิจัย Cambridge Analytica ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลอบใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก Facebook ดังกล่าวเพื่อช่วยสนับสนุนให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีผลสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยสำนักข่าว Reuters ชี้ว่าปัจจุบันมีคนอเมริกันเพียง 41% ที่เชื่อว่า Facebook สามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาเทียบกับ 66% ที่เชื่อใน Amazon 62% ที่เชื่อใน Google และ 60% ที่เชื่อใน Microsoft นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรองนายกรัฐมนตรีจีนฮานเจงกล่าวต่อที่ประชุมด้านการพัฒนาที่นครเซี่ยงไฮ้ในวันอาทิตย์ว่าสงครามการค้าจะสร้างผลเสียต่อทุกฝ่ายและทำให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่และว่านโยบายปกป้องผลประโยชน์ในประเทศนั้นจะไม่สร้างประโยชน์อันใดนะครับและแม้รองนายกรัฐมนตรีฮานมิได้ระบุชื่อประเทศใดโดยเฉพาะแต่เชื่อว่าหมายถึงสหรัฐหลังจากเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเกือบ 1,300 รายการคิดเป็นมูลค่าราว 60,000 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันจีนก็ประกาศขึ้นภาษีสินค้าประเภทเนื้อหมูแอปเปิลและท่อเหล็กจากสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันโดยจะเก็บภาษี 15% สำหรับผลไม้ถั่วและวายและ 25% สำหรับเนื้อหมูและอลูมิเนียมจากสหรัฐนะครับทางการจีนระบุว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลทันทีหากผู้แทนจีนและสหรัฐไม่สามารถบรรลุข้อตกลงประนีประนอมทางการค้ากันได้นะครับนอกจากนี้จีนยังเตรียมยื่นเรื่องให้องค์การการค้าโลกตัดสินว่าการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นละเมิดกฎเกณฑ์การค้าโลกหรือไม่นะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับร่างงบประมาณฉบับใหม่ของรัฐบาลสหรัฐมูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐอาจมีผลให้จำนวนวีซ่าประเภท H-2B สำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณนี้นะครับร่างงบประมาณดังกล่าวระบุเอาไว้ว่าจำนวนวีซ่า H-2B อาจเพิ่มขึ้นได้หากกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิและกระทรวงแรงงานสหรัฐตัดสินใจว่าแรงงานที่มีอยู่ในสหรัฐนั้นไม่สามารถรองรับความต้องการด้านแรงงานของธุรกิจอเมริกันในปีงบประมาณนี้ได้ปัจจุบันจำนวนการออกวีซ่า H-2B ถูกจำกัดเอาไว้ที่ไม่เกิน 66,000 ฉบับต่อปีซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายใต้ร่างงบประมาณฉบับใหม่นี้นะครับข้ามไปที่อินโดนีเซียนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าไปในอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง 22%เป็น14ล้านคนซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้คำขวัญ Wonderful Indonesia จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียเอ่ยปากว่าอยากจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่คล้ายกับเกาะบาหลีขึ้นอีก10แห่งโดยหวังว่าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเป็น17ล้านคนในปีนี้อย่างไรก็ตามบรรดานักอนุรักษ์ออกมาต่อต้านแนวคิดนี้นะครับโดยชี้ว่าจะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซียในระยะยาวครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังจับตามองสถานีอวกาศเทียนกง1ของจีนที่ปลดระวางแล้วและกำลังจะตกสู่จุดใดจุดหนึ่งบนพื้นโลกในช่วงปลายเดือนนี้ถือเป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งกำลังจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกในรอบ10ปีนะครับหัวหน้าสำนักงานด้านอวกาศของยุโรประบุว่าสถานีอวกาศเทียงกง1ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 8.5 ตันอาจจะผ่านการเผาไหม้ที่ชั้นบรรยากาศโลกและตกลงมาถึงพื้นโลกระหว่างวันที่30มีนาคมถึง3เมษายนนี้ และก็ยากที่จะคำนวณได้ว่าจะตกลงตรงจุดไหนนะครับเนื่องจากโคจรอยู่ในระดับต่ำด้วยความเร็วสูงประมาณ 17,400 ไมล์ต่อชั่วโมงสถานีอวกาศเทียนกง1ของจีนถูกนำขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกเมื่อปีค.ศ. 2011ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำรวจอวกาศชุดแรกๆของจีนก่อนที่จีนจะส่งสถานีอวกาศแบบถาวรขึ้นไปอีกครั้งในปีค.ศ. 2023ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน